Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30, թվականի սեպտեմբերի 2-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազար ամսի 11-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում սկզբում, ինչպես ամեն օր, ձեզ կծանոթացնենք օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանգակիններս, Թեհրանի 1 ժամյա ռադիո հաղորդման ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար այսօր այս ժամին կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մայքլ Մակակաուլը և մի քանի այլ կոնգրեսականներ ներկայացրել են ծրագիրը պնդելով, որ կացայ օրենքի համաձայն սահմանված պատժամիջոցները ներառում են նաև անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարում, վաճառք կամ փոխանցում։ Ծրագրում ասվում է, որ Միացյալ Նահանգների նպատակն է թույլ չտալ Իրանին կամ նրա դաշնակից խմբերին հասանելիություն ունենալ անօթաչու թռչող սարքերի, որոնք կարող են վնասել Միացյալ Նահանգներին կամ նրա դաշնակիցներին։ Անցած կիրակի Իրանի և Ադրբեջանի նախագաները Էկոյի գագաթնաժողովի շրջանակներում ստորագրեցին Իրանի տարածքով Թուրքմենստանից Ադրբեջան գազի փոխանակման եռակողմ պայմանագիր, երկրի տարածքի օգտագործումը սվափի, տարանցման և հարևան երկրների փոխադրումները դյուրացնելու համար տնտեսական շահավետ է, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է Իրանի և Ադրբեջանի նախագաների հանդիպումից 3 օր անց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճերի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման հարցը կրկին հայտնվել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, մինչ որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, որ Զանգեզուրի միջանցքի կփակի Հայաստանի հետ Իրանի ցամաքային սահմանը, որոշ փորձագետներ ընդգծում են, որ Միջանսկն ըստ էության հեռու է Իրանից և անցյալ տարվա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ժամանակ Իրանին մտահոգում էր այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը կարող էր գրավել Հայաստանի Սյունիքի մարզը, այդպիսով փակելով այդ երկրի հետ Իրանի սահմանը։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Ահմադ Քազեմին Զանգեզուրի Միջանսկի հարցը համարում է հակաիրանական նախագիծ և կարծում է, որ Միջանցքի ստեղծման ոմանց պնդումը մի կողմից Իրանի ռազմավարական շահերին հարվածելու և Չինաստանին ու Ռուսաստանին զսպելու համար է։ Նա ասում է, Զանգեզուրի Միջանցքը հակաիրանական նախագիծ է տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակով։ Միջանցքի նպատակն է աշխարհաքաղաքական և աշխարհառազմավարական, ինչպես նաև աշխարհատնտեսական և աշխարհամշակութային խնդիրներ ստեղծել Իրանի համար։ Սակայն Թեհրանը, ինչպես միշտ է հայտարարել, դեմ է լինելու միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության, լինի դա միջանցք թե այլ բան, այս մասին տեղեկացնում է Էթեմատորաթերթը։ Իսկ Հանորաթերթում կարդում ենք, Եմենի ազգային փրկության կառավարության առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ Սաուդա-Ամերիկյան կոալիցիայի կողմից Եմենի ժողովրդին պարտադրված շրջափակման պատճառով պատերազմից տուժած երկրում տարեկան մահանում է 8000 հղի կին։ Սաուդյան ռեժիմը ռազմիդաշտում կրած պարտության համար վրեժ է լուծում Եմենցի կանանցից ու երեխաներից։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը չի բացառում Ստոկհոլմում Միրզոյանի և Բայրամովի հանդիպումը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պնդում է կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվ չի թաքցվել։ 2021 թվին Եվրասիական տնտեսական միության երկրների համախառը ներքին արտադրանքը կաճի 4%-ով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, գրում է Արմեն Պրեսկետեմը, իսկ Պան Արմենիա Գետնետը գրում է, որ մոտ 20 հայկական ստարտափ Արաբական Միացյալ Էմիրություններին կմրցի տեխնոլոգ Արմենիայի գլխավոր մրցանակի համար։ Պան Արմենիա Գետնետը նաև գրում է, որ Ռուսաստան առանցքային դերակատարություն ունի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վիճելի հարցերի լուծումներ գտնելու համար, հայտարարել է Լավրովը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է։ Եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, նախ ներկայացնում եմ լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է. Մարդու իրավունքների համաշխարային հավաքնորդները աջակցեցին Սադդամի հանցագործություններին։ ՄԱԳԱՏԵ-ի նոր զեկույցն ընդհանուր տեխնիկական զեկույց է, ասել է Իրանի ներկայացուցիչը։ Բաղերի քանի խոսքերով Իրանն իր առաջարկած տեքստերը ներկայացրել է 4+1 խմբին։ Եվրոպական 3 երկրների ներկայացուցիչները հանդիպել են Իրանի ավագ բանակցողի հետ։ Պատժամիջոցների վերացման լուրջ վճռականություն կա, հայտարարել է Իրանի նախագահի առաջին տեղակալը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարը ասել է, ամերիկացիները պետք է լքեն տարածաշրջանը։ Խաթիբզադեն հայտարարել է, Վիեննայում գտնվող պատվիրակությունները Իսրայելի վարչապետի նստավայրից պատվերներ չեն ընդունի։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Անդրադառնալով Իրաքի տապալված բռնապետ Սադդամի կողմից Իրանի ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործություններին, Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, Սադդամն այդ հանցագործությունները կատարել է մարդու իրավունքների համաշխարային հավաքնորդների աջակցությամբ։ Իլամ նահանգի 3000 նահատակների կոնգրեսի կազմակերպիչների հետ վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ելույթը հրապարակվել այսօր առավոտյան համաժողովի անցկացման վայրում։ Այաթոլլա Խամենեին հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, գրողները և արվեստագետները պետք է փաստերը ներկայացնեն ամբողջ աշխարհին և բացահայտեն մարդու իրավունքների կեղծ պահանջատերերին։ Անդրադառնալով Իլամի բնակիչների տոկունության ոգուն և չնայած ուժեղ ռմբակոծություններին, իրենց տներն ու քաղաքները չլքելուն մեծ արգո առաջնորդն ասել է, պատերազմի ճնշումը չկարողացավ կանխել այդ մարդկանց տաղանների հայտկալը, և այս ռմբակոծությունների ներքո հասունացավ մի էլիտար և հանճարեղ երիտասարդ, ինչպիսին էր նահատակ Ռեզային, ում թշնամին որպես երկրի առաջընթացի և գերազանցության կնոջ և մանկահասակ աղջկա աչքի առջև սպանեց։ Վիեննայի միջազգային գազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացության ղեկավարը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային գործունեության վերաբերյալ ՄԱԳԱՏԵ-ի նոր զեկույցը սովորական տեխնիկական թարմացում է ձեռնարկված գործողությունների վերաբերյալ, որոնց մասին Թեհրանը սովորական ընթացակարգով տեղեկացրել է գործակալությանը։ Ղեյբին այդ մասին հայտարարել է լրագրողների հետ ճեպազրույցում, հավելելով, ըստ այս զեկույցի, Ռոմ քաղաքում գտնվող Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում 20% հարստացված ուրանի հեքսաֆտորիտ արտադրելու նպատակով Իրանը սկսել է IR6 ցենտրիֆուգների լիցքավորումը գազով և գործակալությանը թույլ է տվել մեծացնել այդ համալիրում իրականացվող ստուգումների ծավալը։ Ավելի վաղ ՄԱԳԱՏԵ-ն հայտարարել էր, որ Իրանը սկսել է Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում IR6 առաջադեմ ցենտրիֆուգների կիրառումը 20% հարստացված ուրանի հեքսաֆտորիտ արտադրելու նպատակով։ Իրանը հայտարարել է, որ պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած բոլոր պարտավորություններին, եթե հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները չեղարկվեն և ապահովեն միջուկային գործարքով սահմանված Թեհրանի շահերը։ Իրանի բարձրաստիճան բանակցողն ասել է, Իրանը իր առաջարկած տեքստերը ներկայացրել է 4+1 խմբին։ Իրանի արտգործ նախարարության քաղաքական հարցերով փոխնախարար և 4+1 խմբի հետ բանակցություններում Իրանի բանակցային թիմի ղեկավար Ալի Բաղերիքյանին 5-7 օրը հայտարարել է Վիեննայում ընթացող պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հարցերի քննարկման շուրջ բանակցությունների շրջանակում Իրանը իր առաջարկած տեքստերը ներկայացրել է 4+1 խմբին։ Ավելի վաղ Բաղերիքյանին հայտարարել էր Իրանի բանակցելու լուրջ կամքի և համաձայնության հասնելու գործնական պատրաստակամության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների ճնշող և անօրինական պատժամիջոցների չեղարկման աշխատանքային խումբը նույնպես իրանցի փորձագետների և ՀԳՀՑ-ի անդամ այլ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իր աշխատանքն է սկսել Վիեննայում։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի 3 եվրոպական անդամ երկրների ներկայացուցիչները և Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալը Վիեննայում հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ավագ բանակցողին։ ՀԳՀՑ-ի 3 եվրոպական անդամ երկրների ներկայացուցիչները և Եվրոպական արտաքին գործերի ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալը 5-7 օրը հանդիպել են Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերիքյանի հետ Իրանի առաջարկած տեքստը ներկայացնելուց հետո ՀԳՀՑ-ի շուրջ համաձայնության հասնելու համար։ Բաղերիքյանի խոսքով մյուս կողմը պետք է ցանոթանա Իրանի ներկայացրած փաստաթղթերին և հայտարարի ներկայացված տեքստերի առնչությամբ Իսլամական Հանրապետության հետ լուրջ բանակցությունների համար անհրաժեշտ պատրաստակամության մասին։ Հաղորդման համաձայն Իրանի փոխարտգործնախարարը այսօր կհանդիպի նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ։ Նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում մեկնարկել են Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած խիստ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալն ասել է, կառավարությունը հաստատակամ է պատժամիջոցները հանելու և խնդիրները լուծելու հարցում, իսկ համակարգի ներսում կա պատժամիջոցների վերացման լուրջ վճռականություն։ Ի պատասխան պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների մեկնարկի մասին հարցին Մոհամմադ Մոխբերն ասել է, Իրանի կառավարության ծրագրավորումը ենթադրում է, որ խոչընդոտները նույնն են։ Կառավարությունում և երկրում կան հնարավորություններ, որոնք կարող են օգտագործվել երկրի խնդիրները նվազագույնի հասցնելու համար, և նվազագույն խնդիրները, որոնք հավանաբար կարող են մնալ, կապված են բանակցությունների հետ, ասել է նա։ Մոխբերը հավելել է, Իրանի կառավարությունը վճռական է պատժամիջոցները չեղարկելու և խնդիրները լուծելու հարցում, թեև դա կախված է դիմացի կողմից։ Համակարգում առկա պատժամիջոցները չեղարկելու վճռականությամբ մենք հույս ունենք, որ այս ոլորտում արդյունքի կհասնենք, ասել է նա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և 4+1 խմբի երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների նոր փուլը Միացյալ Նահանգների դաժան և անօրինական պատժամիջոցների վերացման նպատակով։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարն ասել է, ինչպես նախկինում ենք ասել ամերիկացիներին, նորից ենք ասում, քանի դեռ հնարավորություն ունեք, դուրս գնացեք մեզ շրջապատող աշխարհագրական տարածքից, այլապես ավելի վատ, քան Աֆղանստանի դեպքում էր, կվտարվեք այս տարածքից և ստիպված կլինեք փախչել։ Բրիգադային գեներալ Իսմայիլ Կանին հինգշաբթի օրը նշել է, սա ձեր վերջնական ու պարտադիր ճանապարհն է։ Իմացեք, որոնցել են այն ժամանակները, երբ դուք անում էիք, ինչ ուզում էիք, և եթե ինչ-որ քայլ անեք, ավելի խիստ պատասխան կստանաք։ Ամերիկացիները 20 տարի պատերազմեցին Աֆղանստանում, և ուր հասան։ Ամերիկացիները ոչրագործ ու խորամանկ են։ Անցած տարի Աֆղանստանում կրասպարտությունից հետո այնպիսի կողմնակի հարցեր առաջ քաշեցին, որ աշխարհը չնկատի, թե ինչպիսի խայտառակության առջև են հայտնվել։ Աֆղանստանում կրասպարտությունը ամերիկացիների համար ամենամեծ պարտությունն էր վերջին դարաշրջանում, ասել է Ղանի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Վիեննայում բանակցող պատվիրակությունները հրամաններ չեն ստանա սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի նստավայրից։ ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ Իսրայելի վարչապետի հեռախոսազրույցից և Վիեննայում ընթացող բանակցությունները դադարեցնելու մասին Նաֆտալի Բենետի պնդումներից հետո Սայիդ Խաթիբզադեն Թվիթերի միկրոբլոգում գրել է. Վիեննայի բանակցությունների ֆոնին Իսրայելի ռեժիմը հերթական անգամ ցույց տվեց իր իրական դեմքը, կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել բանակցությունները։ Իրանի դիվանագիտական կորպուսի խոսնակը հավելել է, զարմանալի չէ, որ պատերազմի լարվածության և ահաբեկչության վրա հիմնված ռեժիմը միշտ ատում է երկխոսությունը։ Իսրայելի վարչապետ Նաֆտալի Բենետը հինգշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել Վիեննայի բանակցությունները։ Իքնահռչակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատել է Բաքվի պաշտոնյաներին ինտերնետը նարգելափակելու և տարածաշրջանում բջջային կապի ծառայությունները խափանելու համար։ Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի կայքի հաղորդման համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը ասել է, կասկած չկա, որ բջջային կապի և համացանցի հասանելիությունը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում միտումնավոր խլացվում է ադրբեջանցիների կողմից հեռահաղորդակցության ոլորտում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կողմից օգտագործվող հաճախականությունների և տեխնիկական միջոցների վրա ներազդելու եղանակով։ Ստեփանյանը ասել է, որ նոյեմբերի 9-ից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաք ադրբեջանի նախագահի այցից հետո խնդիրը նորից առաջացել է և արդեն շուրջ մեկ ամիս է հաղորդակցության միջոցներն Ղարաբաղում գործում են լուրջ խափանումներով։ Նա հավելել է, ցավոք Ադրբեջանի Հանրապետությունը ցանկացած միջոց օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մարդու իրավունքները ոտնահարելու և ոտնձգություններ առաջացնելու համար։ Մինչ այժմ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները չեն արձագանքել այս պնդմանը։ Մոսկվա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է երկրորդ Եվրասիական համագումարի շրջանակներում անցկացվող առանցքային ներդրումային նախագծերը ՅԱՏՄ-ում տնտեսական աճի համակարգային շարժիչ ուժեր խորագրով լիագումար նիստին։ Նիստին մասնակցում էին նաև Ռուսաստանի վարչապետ, ԱՊՀ մասնակից մի շարք երկրների փոխվարչապետներ և պաշտոնատար այլ անձինք։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նիստի ընթացքում խոսել է ՅԱՏՄ երկրների միջև առևտրում ազգային արժույթներով հաշվարկների ծավալների աճի խթանման անհրաժեշտության մասին, կապիտալի շուկաների և բորսային տարածքի հասանելիության և դրա արդյունքում բացվող հեռանկարների մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալը և Ավստրիայի փոխարտգործնախարարը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Իրանի արտգործնախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Մեհդի Սաֆարին հինգշաբթի օրը հանդիպել է Ավստրիայի փոխարտգործնախարար Պիտեր Լավենսկի Դիֆենթալի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը կարևորել են Իրան-Ավստրիա արևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը։ Ավստրիայի փոխարտգործնախարարն անդրադառնալով տնտեսական համագործակցության ոլորտում երկու երկրի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին ասել է, տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ Իրանի և Ավստրիայի միջև լավ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Ավելի վաղ Մեհդի Սաֆարին հանդիպել էր Ավստրիայի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ և փոխարտգործ նախարար Գերնոտ Մեյերին։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը մտքեր են փոխանակել գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության զարգացման վերաբերյալ։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմին հերթական անգամ կոչ արել ամբողջությամբ դուրս գալ օկուպացված Սիրիական Գոլանից։ Հինգշաբթի օրը հաստատված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևում ասվում է, 1981 թվականի դեկտեմբերի 14-ին իր օրենքներն ու ինքնիշխանությունը Սիրիական օկուպացված Գոլանի բարձունքների հարցով պարտադրելու կապակցությամբ Իսրայելի որոշումն անբավեր է։ Անվտանգության խորհուրդը Իսրայելին կոչ արել նահանջել օկուպացված Սիրիական Գոլանից մինչև 1967 թվականի հունիսի 4-ի կիցը։ Հաղորդման համաձայն բանաձևին կողմ է քվարկել 94, ձեռնպահ 69 երկիր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցությունը բնութագրել է որպես ժամային ռումբ Եվրոպայի սրտում, ասելով, Ռուսաստանի համար կտրականապես անընդունելի է ՆԱՏՕ-ի ընթարցակումը դեպի Արևելյան Եվրոպա և Ռուսաստանի սահմաններ։ Ինչպես հաղորդում է Fars News գործակալությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է, Մոսկվան իր գործընկերների հետ շփումներում ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք չընդարձակվելու անհրաժեշտությունը և սպասում է արձագանքին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը խոչընդոտում են զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելք կերտելու գաղափարի իրագործմանը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուծական հոդվածը։ Զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելքի գաղափարը վաղուց է ներկայացվել, բայց այն փաստորեն չի իրականացվել։ Երկուշաբթի օրը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի ելույթով իր աշխատանքն է սկսել միջին արևելքը զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ թեմայով համաժողովի երկրորդ նիստը։ Զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելքը դեռ չի իրականացվել։ Դրա համար կա երկու հիմնական պատճառ, որոնք վերաբերում են Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի վարքագծին։ Միացյալ Նահանգները զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ միջին արևելքի գաղափարի հավատարիմ ջատագովն է, բայց փաստորեն Վաշինգտոնը ոչ միայն որևէ քայլ չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, այլև գործել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ոչ ավանդական միլիտարիզմի ամրապնման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան զենքի ամենամեծ արտահանողն է, և սիոնիստական ռեժիմի հիմնական աջակիցներից մեկը, որը միջուկային զենքի միակ սեփականատերն է տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգները նաև ընտրովի մոտեցում է ցուցաբերում աշխարհում, հատկապես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում միջուկային հարցին, թեև Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դեմ է Իրանի խաղաղ միջուկային էներգիային հասանելիություն ունենալուն և այն օգտագործում է որպես Իրանի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու պատրվակ, սակայն լռում է Սաուդյան Արաբիայի միջուկային էներգիային հասանելիություն ունենալու վերաբերյալ։ Որոշ աղբյուրներ նշել են, որ Սաուդյան Արաբիան միջուկային գաղտնի գործունեությունը իրականացնում։ Միացյալ Նահանգները չի մասնակցել Նյու Յորքում կայացած միջին արևելքի զանգվածային ոչնչացման զենքերից զերծ խորագրով համաժողովին, ինչը քննադատության է ենթարկվել Ռուսաստանի կողմից։ Այս կապակցությամբ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում հրապարակել է համաժողովում Միացյալ Նահանգների դատարկ սեղանի լուսանկարը, քննադատելով Վաշինգտոնի բացակայությունը այդ հանդիպմանը եւ գրել է. Ցավալի է, որ Միացյալ Նահանգները որպես 1995 թվականին ընդունված բանաձևի 3 կողմերից մեկը, որը հատուկ պատասխանատվություն է կրում նման տարածաշրջանի գաղափարի իրականացման համար, մերժել է համաժողովին մասնակցելու հրավերը. Իսրայելի ռեժիմը, որ միջուկային զենքի միակ սեփականատերն է Արևմտյան Ասիայում, հրաժարվում է միանալ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին, MPT-ին, և խուսափում է մասնակցել զանգվածային ոչնչացման զենքերի ծերս միջին արևելք ստեղծելու գաղափարի վերաբերյալ հանդիպումներին։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին միջին արևելքը զանգվածային ոչնչացման զենքի ծերս թեմայով համաժողովի երկրորդ նիստում ասել է. Այն դեպքում, երբ համաժողովին ներկա են բոլոր հյուրերը տարածաշրջանից և 4 միջուկային տերություններից, Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը շարունակում են դեմ լինել այս գաղափարին և չեն մասնակցում համաժողովին. Նման պայմաններում այս խոչընդոտները վերացնելու առաջին ելքը սիոնիստական ռեժիմի MPT-ին միանալն է և միջուկային իր բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից ստուգումների անցկացումն ընդունելը։ Միջին արևելյան տարածաշրջանը զանգվածային ոչնչացման զենքերից մաքրելու վերաբերյալ համաժողովներն այն դեպքում են կարող կառուցողական լինել, երբ երկտերությունները վճռական լինեն այս գաղափարի իրականացման հարցում և լռություն չպահպանեն Իսրայելի միջուկային զենքի նկատմամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունը ավարտում է ուղիղ եթերում աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասում բարի գիշեր, իսկ Թեհրանի ռադիոն ձեզ առաջարկում է հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Իրանի ղաջարական դարաշրջանի մշակույթին նվիրված ցուցահանդեսում ընդգրկված են հրովարտակներ, նկարազարդ ձեռագրեր, ինքնատիպ կազմեր և ղաջար թագավոր Նասերեդին Շահի, ծագումով հայ անձնական լուսանկարիչ Անտվան Սևրուգինի լուսանկարները։ Առաջին անգամ ցուցադրվում են արվեստաբան Իվետ Թաջարյանի անձնական հավաքածուից հաղճապակե սալիկներ, հագուստ և դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ։ Ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 25-ին Մատենադարանում։ Իվետ Թաջարյանը, որը նաև ցուցահանդեսի համադրողն է, ասաց Մատենադարանի հավաքածոյի ավելի քան 20,550 ձեռագրից շուրջ 2,730-ը արաբական են։ Դրանցից 450-ը պարսկեր են, ձեռագրեր են, որոնցից 150-ը ղաջարական ժամանակաշրջանին են պատկանում։ Ցուցադրված նմուշների միջոցով ամբողջական պատկերացում է տրվում շուրջ 140 տարվա ընթացքում ձևավորված իրանական արքունական միջավայրի ազգային արժեքների ավանդույթների մասին։ Ղաջարական ժամանակաշրջանում իրանական իշխանությունները կրկին սկսեցին մեծ ուշադրություն ցուցաբերել հայերի նկատմամբ և նրանց վիճակը մասամբ բարելավվեց։ Երկիրը տնտեսական լճացումից դուրս բերելու նպատակով կառավարությունը հրապարակեց մի շարք հրամանագրեր։ Վերջիններս վերացրին հայերի նկատմամբ սահմանափակումները, արգելվեց բռնի հավատափոխությունը և վերաօրինականացվեցին հայկական եկեղեցիների կալվածները։ Մատենադարանը պահպանում են նման բովանդակությամբ վավերագրեր, որոնցից մի քանիսը ցուցադրության մի մասն են, նշեց Թաջարյանը։ Նրա խոսքով ցուցադրված նկարազարդ ձեռագրերում նկատելի է, որ նկարիչները հրապուրված են եղել եվրոպական արվեստով և հնի ու նորի համադրմամբ ստեղծել են իրանական ղաջարական ինքնատիպ ոճը։ Անդրադառնալով Անտվան Սևրուգինի լուսանկարներին, համադրողն ընդգծեց, որ այդ աշխատանքները 2017-ին Մատենադարանին է նվիրել Սևրուգինի թորը։ Միջոցառմանը տեղի ունեցավ նաև Քրիստինե Կոստիկյանի Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակները գրքի շնորհանդեսը։ Այն հրատարակվել է Գուրգեն Մելիքյանի Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Գրքի առաջին հատորները գրել է 20-րդ տարի խոշորագույն իրանագետ Հակոբ Փափազյանը։ 5-րդ հատորը գրելիս Քրիստինե Կոստիկյանը փորձել է պահպանել Փափազյանի մեթոդիկան և սկզբունքները։ Հանրային հեռուստաընկերության 65-ամյակին նվիրված վավերագրերով պատմությունը ցուցահանդեսում ընդգրկված են արխիվային բացառիկ լուսանկարներ, որոնցում պատկերված են հանրայինի զարգացման գործում մեծ դերակատարություն ունեցող անձինք, մեկնաբաններ, հաղորդավարներ և այլք, ինչպես նաև մեծանուն արվեստագետներ, որոնք հյուրընկալվել են հեռուստատեսությունում, նրանցից են Վիլյամ Սարոյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Արնո Բաբաջանյանը եւ ուրիշներ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հոբելյանական ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 23-ին Երևանի պատմության թանգարանում։ 65 տարում հայկական հեռուստաընկերության առաքելությունն է եղել Հայաստանի պատմությունը վավերագրելը։ Կարծում ենք, մենք էլ պարտավոր ենք վավերագրել հեռուստատեսության պատմությունն ու պատշաճ ներկայացնել այն։ Այս նախաձեռնությունը այդ պարզ քայլերից է, նշեց հանրայինի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Աննա Օհանյանն ու հավելեց, որ արխիվը կթվայնացվի ու կպահպանվի հանրային հեռուստաընկերությունում։ Հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսիսյանը կարևորեց այն փաստը, որ լուսանկարներում պատկերված են մարդիկ, որոնք 65 տարի շարունակ վավերագրել են մեր պատմությունը։ Հայաստանում ամենամեծ տեսաարխիվներից մեկը հանրային հեռուստաընկերությանն է, և տասնյակ տարիներ հանրայինի նվիրյալները պահպանել են այդ ամենը և փոխանցել մեզ։ Այս ցուցահանդեսը մեր պատմությունը վավերագրողների մասին է, ընդգծեց Մովսիսյանը։ Հայաստանի վաստակավոր ժուրնալիստ Վարուժան Օլքինյանն էլ շեշտեց, որ 1970-ից 1990-ական թվականներին երազելի ժամանակներ են եղել հայկական ռադիոյի և հեռուստատեսության համար։ Նա այդ շրջանը ոսկե դար է համարում, քանի որ այդ տարիներին հանրայինը հագեցած է եղել բարձրակարգ տեխնիկայով և անգամ խորհրդային միության շատ երկրներ, Ուկրաինան, Բելարուսը նախանձել են հեռուստաընկերությանը։ Այդ ամենը այդ տարիներին հեռուստաընկերության ղեկավար Ստեփան Պողոսյանի շնորհիվ էր, մարդու, որը մեծ դերակատարություն ունի հայկական հեռուստատեսության և ռադիոյի զարգացման գործում։ Այդ ավանդույթներն այսօր էլ շարունակվում են նոր խոսքով, նոր տեսքով, նոր հաղորդավարներով, լրագրողներով, եզրափակեց Օլքինյանը։ Ցուցադրությունը շարունակվեց մինչև նոյեմբերի 26-ը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջուն ձեզ, թանգակեին բարեկամներ, նոյեմբերի 27-ը մեր մեծագույն բանաստեղ Ղիղիշե Չարենցի մահվան օրն է։ 1937 թվականին Ստալինյան բռնապետությանը զոհ դարձած 40-ամյա բանաստեղծի դառը ճակատագիրը բաժին ընկավ նաև նրա ստեղծագործությանն ու ձեռագրերին։ Շուրջ 2 տասնամյակ նրա անունը տալն անգամ արգելված էր, իսկ նրա հանճարեղ պոեզիան արգելափակված։ Այսօր բարդ է այդ ամենն անգամ պատկերացնել, հատկապես մեր օրերում, երբ նրա պոեզիան արդեն մի քանի տասնամյական բաժան է մեր ժողովրդից և նա ամենապնտրված պոետն է, իսկ հաջորդ տարի մարտի 13-ին լրանում է Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբետյանը, որին են նախապատրաստվում են նրա տուն, թանգարանը։ Ինչպես ամեն տարի միշտ նշվել է Չարենցի հիշատակի օրը, եւ այս տարի առանձնանում են նրանով, որ այն նվիրվում է Չարենցի հոբելենական 125-ամյակին, եւ այս շրջանակում այսօր պիտի Չարենցի ընտանիքը հանձնի ծրագրեր տուն թանգարանին, քանի որ հոբելենական տարվա շրջանակում նախատեսվում է բանաստեղծի երկերի լիակատար ժողովածուի ակադեմիական 10-հատորի առաջին հատորի տպագրությունը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ այն մարդկանց մոտ, որ կան Չարենցի ձեռագրերից պահպանված, նվիրեն թանգարանին, որովհետև թանգարանն է իրականում այն վայրը, որտեղ պիտի մեծանուն բանաստեղծի ձեռագրերը պահպանվեն, հետագայում ուսումնասիրվեն և հրատարակվեն։ Զրույցում ասել է Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը։ Եղիշե Չարենցի թոռնուհին, տուն թանգարանի ավագ գիտաշխատող, անվանին Չարենցագետ, Անահիտ Չարենցի դուստր, Գոհար Չարենցն էլ, անդրադառնալով նրա ձեռագրերի տարը, ճակատագրին շեշտում է. «Գիտեք ինչպիսի ճակատագիր ունեցան Չարենցի ձեռագրերը, նրանք ծրվեցին կարծես աշխարհում, եւ հաճախ չգիտենք, որտեղ են դրանք հանգրվանել»։ Իհարկե 1200 տող մոտավորապես 17 տարի եւ դրանից մի մասը փոշիացել էր, եւ ով գիտի ինչ գործեր անհայտ կորան։ Իսկ այս ծրագրերը մորս հանձնել էր Ռեգինա Ղազարյանը տարիներ առաջ, եւ իհարկե մայրս վերծանել էր եւ կազմեց 1983 թվականի ժողովածուն, որը նրա վերջին տարիների գործերն էին ամբողջությամբ։ Այսօր մեր ընտանիքը որոշեց նվիրել թանգարանին, այսինքն ոչ են նվիրել, այլ նրանք տուն վերադարձնել եւ 15 ձեռագիրեր թվով։ Նրանք անտիպ ժառանգությունից իհարկե կան նրանց մեջ մեծ ցանոթ տարբերակներ, բայց կան նաեւ նոր գործեր, օրինակ կամի շատ հետաքրքիր պատարիկ, որը երբ որ Չարենցն այցելել է Վենետիկ, դրանից հետո գրել էր եւ թղթիներ ազդել, որ ինչ սկանչերի քաղաք է Վենետիկը, եւ այսօր ես մեկնում եմ այս սկանչերի քաղաքից։ Իր մտորումներն են որոշ ծրագրերում նաեւ, իհարկե կան նոր ծրագրեր, որոշեցինք, որ պետք է ամեն ինչ վերադառնա տուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջիկայում Չարենցյան հոբելենական ծրագրերին, ապա տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը մարամասնեց, երկու նախագիծ արդեն սկսել է մեկնարկը, մեկը Չարենցի ստեղծագործությունների ֆրանսերեն թարգմանությունն է, որը կազմակերպում են Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանության աջակցությամբ։ Այս պահին իրականանում են թարգմանության աշխատանքները եւ ենթադրվում է, որ հաջորդ տարվա արդեն առաջին կիսամյակում գիրքը տպագրված կլինի եւ կներկայացվի ինչպես հայալեզու, այնպես էլ ֆրանսալեզու ընթերցողի սեղանին։ Մյուսը Իմ Չարենցը նախագիծն է, որը սկսվել է արդեն նոյեմբերի 1-ից, այն կազմակերպում է Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի, ժողովրդական արվեստի թանգարանի եւ Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության այն մարզերում, որտեղ գործում են այդ կենտրոնները, 6 մարզերի 22 համայնքներում պիտի երեխաները, պատանիները, նրանց ուսուցիչներն ընթերցեն Չարենցյանի ստեղծագործություններ, վերարտադրեն իրենց ստեղծագործական ոճով, կարպետագործությամբ, խաչքարագործության միջոցով, երկրաշչյան, բարի եւ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Փարիզում ընթացող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշ շրջանի ժամանակ նոյեմբերի 23-ին Հայաստանի կողմից ներկայացված Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցը եւ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հանրահռչակ մարդկանց եւ կարևոր իրադարձությունների հոբելյանների օրացույցում 2022-2023 թվականի երկամյակի համար։ Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցի հայտին աջակցել են Կիպրոսը, Իտալիան, Հունաստանը եւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունը, իսկ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյակի հայտին Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Վրաստանը։ Ամստերդամի վավերագրական կինոյի միջազգային փառատոնում Արտավար Փելեշյանը արժանացել է ստեղծագործական նվաճումների համար հատուկ մրցանակին։ Այս մասին հայտնում է Կինոաշխարհը։ Արմենպրեսի հաղորդման փառատոնի Facebook-ի պաշտոնական էջում զետեղված հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ փառատոնի շրջանակում նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցել Փելեշյանի «Բնություն» ֆիլմի եվրոպական պրեմիերան, որին ներկա է եղել լեգենդար երգչուհի գրող Փաթի Սմիթը։ Հատուկ ֆիլմի համար գրված բանաստեղծությամբ և երգով նա մեծ բավականություն է պատճառել հանդիսատեսին։ Իսկ փառատոնի տնօրեն, սիրիացի պրոդյուսեր Օրվա Նիրաբյան խոսել է կինոյի պատմության մեջ Փելեշյանի վավերագրական կինոյի պոետի ֆիլմերի կարևորության մասին։ Մրցանակը Փելեշյանը պետք է ստանար անձամբ, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով ճանապարհորդել չի կարողացել։ Վարպետի փոխարեն այն ստանալու են եկել Փարիզի Կարտիե ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնօրեն Էրվե Շանդեսն ու ռեժիսոր Անդրեյ Ուջիկան։ Արտավազդ Փելեշյանի «Բնություն» ֆիլմը համաշխարհային փառատոնային պրեմիերան տեղի ունեցել Նյու Յորքի կինոփառատոնում։ «Բնություն» ֆիլմի փառատոնային արշավի և միջազգային հաջողությունները շարունակվում են։ «Բնություն» ֆիլմը նկարահանվել է Ֆրանսիայի Foundation Cartier հիմնադրամի և Գերմանիայի ZKM ֆիլմ արտադրող ընկերության համարտադրությամբ։ «Բնությունը» Արտավազդ Փելեշյանի 1993 թվականին նկարահանված «Կյանքը» ֆիլմից 27 տարի անց արված առաջին կինոնկարն է, որտեղ տարածական մոնտաժի արքան վերստին անդրադարձել է բնության թեմային, օգտագործելով Բեթհովենի, Մոցարտի, Շոստակովիչի, Տերտերյանի, Տիգրան Համասյանի երաժշտություն։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Վալֆաջ օպերացիայի նախնական փուլի և դրա անհաջողության պատճառների մասին։ Ռամազան օպերացիայից հետո իրականացվեցին երկու սահմանափակ գործողություններ՝ Մուսլիմ իբն Աղիլ և Մուհարրամ անուններով, որոնք մեծ հաջողություններ ունեցան և ցույց տվեցին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ռազմաճակատներում շարունակում է պահպանել իր առավելությունը։ Միևնույն ժամանակ Սադդամ Հուսեյնը ավելացրեց քաղաքական ակտիվությունը միջազգային ասպարեզում Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա ճնշում գործադրելու և պարտադրված խաղաղությունը պարտադրելու համար։ Սակայն Իրանը նույնպես մերժեց խաղաղության նախագծերը, որոնք հովանավորում էին ագրեսորին, անտեսում էին պատերազմը սանձազերծողին ու վնասների փոխհատուցման հարցը։ Դաշտային ու քաղաքական ասպարեզում ծանր իրավիճակում հայտնված Իրաքի բռնապետը դիմեց վախկոտ գործողությունների և թիրախավորեց քաղաքները հեռահար հրթիռներով ու օթային ռմբակոծություններով։ 1982-ի վերջին ամիսները Իրան-Իրաք պատերազմում դաշտային և քաղաքական բուռն իրադարձություններով լի էին։ Այս ամիսներին կարևոր զարգացումներից էր Իրաքում իսլամական հեղափոխության Գերագույն ժողովի ձևավորումը, երբ բասական ռեժիմի հակառակորդները փախան Իրաքից և նրանցից շատերը եկան Իրան, մի խումբ իրաքցի մարտիկներ ժողովրդի մեջ իսլամական շարժում ստեղծելու համար ձևավորեցին իսլամական հեղափոխության Գերագույն խորհուրդ։ Այս խորհուրդը 1982 թվականի նոյեմբերի 17-ին, որպես իր խոսնակ, ներկայացրեց հանգուցյալ Այաթոլլա Սեյեդ Մոհսեն Հաքիմի որդի Սեյեդ Մոհամմեդ Բաղեր Հաքիմին։ Այս գործողությունը շրջադարձային համարվեց Իրաքի ժողովրդի իսլամական պայքարում։ Ի պատասխան իսլամական հեղափոխության Գերագույն ժողովի ձևավորման, Իրաքի բասական ռեժիմը 1983 թվականի մայիսի վերջին ձերբակալեց Այաթոլլա Հաքիմի ընտանիքի մի քանի հոգևորականների, այդ թվում Այաթոլլա Սեյեդ Յուսեֆ Հաքիմին։ Նրանք Մուհամմեդ Հոսեյն Հաքիմի աչքի առաջ գնդակահարեցին 6 հոգու և վերջինիս ուղարկեցին Իրան Մուհամմեդ Բաղեր Հաքիմին ասելու, որ եթե նա չվերադառնա Իրաք, իր երեխաներին կսպանեն։ Արձագանքելով այս հանցագործությանը Իմամ Խոմեյնին մի ուղերձում հայտարարեց. «Շատ տխուր և ցնցող լուր, հանգուցյալ Այաթոլլա Հաքիմի ընտանիքի 6 անդամների նահատակության մասին հանցագործ բասական Սադդամի ձեռքով. Այս լուրը ցավացնում ու վշտացնում է մարդկային էությունից չշեղված խղճով ցանկացած մարդու. Մենք մի դարաշրջանում ենք, երբ հանցագործներին նկատողությունների կարգի հրավիրելու և պատժելու փոխարեն գովաբանում են ու հավանություն են տալիս նրանց արարքին. Իրաքի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ խոսքը Հաքիմ Գերդաստանի մասին չէ, նրանք, ովքեր նահատակվել են այդ տանջանքներով, նահատակվել են հարազատ Իսլամի և Իրաքի խնդիրների ճանապարհին, և նրանք հավաքվել են Աստծուն հանդիպելու իրենց մեծ նախնիների կողքին. Կարևոր հարցը, սակայն, Իսլամն է, որ եթե այս անաստված ու հակաիսլամ Սադդամին, որը հիմնովին հակադրվում է Իսլամին, առիթ տրվի, մեծ Իսլամը և Իրաքի սիրելի ժողովուրդը ոտնակող կանի։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրաքի Գերագույն ժողովի ձևավորումը նաև հնարավորություն էր Իրանի համար օգտագործել իրաքյան ազատատենչ ու մարտնչող ուժերի հնարավորությունները, Սադդամի բասական ռեժիմի դեմ։ Պատերազմի զարգացմանը զուգահեռ մեծանում էր պատերազմի կառավարման անհրաժեշտությունը։ Իմամ Խոմեյնին նկատի առնելով այս անհրաժեշտությունները մի քանի ելույթներում ընդգծելով, որ օրակարգում պատերազմն է, բոլորին կոչ արեց բոլոր ուժերը ծառայեցնել պատերազմի մեջ։ Իրաքի բանակի հնարավորությունների աստիճանական ընդլայնումը պահանջում էր ավելի շատ կամավորներ, հաջող գործողություններ պլանավորելու համար, և Իրանը ստիպված էր, ավելացնելով իր կենթանի ուժը, լրացնել իր սարքավորումների և սպառազինությունների պակասը։ Չնայած բոլոր սահմանափակություններին, ռազմաճակատները ակտիվ պահելու մարտավարությունը շարունակում էր մնալ սրբազան պաշտպանության հրամանատարների առաջնահերթությունների առաջին տեղում։ Մոհարամ օպերացիայից անմիջապես հետո սկսվեց Վալֆաջի նախնական գործողության պլանավորումը։ Իսլամական հեղափոխության Ֆաջր տասնորյակի հետ այս գործողության համընկման պատճառով այն ստացել է Վալֆաջր անվանումը։ Գործողությունը կոչված էր որոշել պատերազմի ճակատագիրը։ Վալֆաջր գործողությունը խոշոր գործողություն էր, որը ենթադրում էր հաջող ընթացք կունենա։ Հաջողության բացակայության պատճառով նրան տրվել է նախապատրաստական անունը։ Մոհարամ գործողությունից հետո կանխատեսվում էր, որ Իրաքյան Ալ Ամարա քաղաքը մուտք անհնար էր։ Ըստ այդ, հրամանատարների կողմից դիտարկվել է Ալ Ամարա քաղաքից հյուսիս գտնվող տարածքի մի մասը, որը պարփակված է եղել Ֆակեի, Չեզաբեի և Ղազիլայի եռանկյունու միջև։ Վալֆայջ գործողության համար տարածքը հետաքննելու համար Չարբալայի շտաբում երկու ծրագիր առաջարկվեց և ուսումնասիրվեց պահապանների կորպուսի և բանակի կողմից Ֆակեի շրջանի հարավում և հյուսիսում։ Քննություններից հետո որոշվեց, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծրագիրը իրականացվի բանակի օգնությամբ։ Նախնական Վալֆայջ օպերացիան նախատեսված էր գրավելու Ղազիլա կամուրջը, իսկ հետո հնարավորության դեպքում հասնել Իրաքի Ալ Ամարա քաղաք։ Այդ գործողության մեջ էական խնդիր էր զրահատեխնիկայի կիրառումը, որը հիմնականում դիտարկվում էր օպերատիվ տարածքի հեռավորության և խորության առումով։ Այս գործողությանը մասնակցել է 13 ստորաբաժանում, այդ թվում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բրիգադներ և դիվիզիաներ և 3 միավոր բանակից։ Գործողությունը սկսվել է 1983 թվականի փետրվարի 7-ին ժամը 21:30-ին 3 առանցքներից, և գիշերվա լիակատար մթության մեջ ուժերը սկսել են իրենց առաջխաղացումը ականապատ դաշտերը մաքրելու և հակառակորդի պաշտպանական գծերը ճեղքելու, և այս գծեր թափանցելու նպատակով իրանական ուժերը փորձում էին առաջ շարժվել դեպի Ղազիլա կամուրջ Իրաքի ներսում։ Տարածքում տեղակայվել էր Իրաքի առաջին զրահատանկային դիվիզիան, որն անմիջապես անցել է Արաք հակահարձակման։ Մարտադաշտը բաց հարթավայր էր, որտեղ Իրաքյան բանակը բազմաթիվ խոչընդոտներ էր ստեղծել, այդ թվում մի շարք ջրանցքներ, խրամատներ, ականապատ դաշտեր, փշալարեր և հենակետեր։ Այդ իսկ պատճառով էլ իրանցի զինվորները չկարողացան անցնել Իրաքյան բանակի ամրություններն ու կոտրել թշնամու առաջնագիծը։ Չնայած գործողության ընթացքում իրանական և իրաքյան մի քանի անցակետեր գրավեցին իրանցի մարտիկները և 120 իրաքցի զինվորներ գերի ընկան, սակայն գործողությունը չհասավ իր նպատակներին։ Այս գործողության ընթացքում ազատագրվեց Իրանի մոտ 300 քառակուսի կիլոմետր տարածք, սակայն նահատակվեց մոտ 600 իրանցի մարտիկ, 2500-ը վիրավորվեցին, իսկ 2500-ը անհայտ կորան կամ գերի ընկան բասական թշնամու ձեռքում։ Ոչնչացվեց նաև 45 տանկ կամ մեքենա։ Գործողությունը պլանավորողները կարծում էին, որ Ֆակեից հարավ գտնվող ավազուտներով հարձակումը անակնկալի կբերի իրաքյան բասական բանակի ստորաբաժանումներին։ Բայց գործնականում դա տեղի չունեցավ, քանի որ թարիղալ ղոց գործողության ընթացքում ավազուտ հողերի օգտագործումը Իրաքյան բանակին ծանոթացրել էր նման զգայուն տարածքներին և իրանական մարտավարությունը։ Սովորաբար պատերազմում ցանկացած տեսակի անակնկալի կիրառումը կիրառվում է միայն մեկ անգամ։ Բասական թշնամին նոր մարտավարություն և խոչընդոտներ էր կիրառել Վալֆաջի նախնական փուլում։ Իրանական ուժերի առաջխաղացման սկզբից Ելման կետից մինչև թշնամու երկրորդ գիծ հասնելը Իրաքյան բանակի կողմից տեղադրվել էին ավելի քան 16 տեսակի խոչընդոտներ կամ դրանց մի մասը գոյություն են ունեցել որպես տարածաշրջանի բնական արգելք։ Այս գործողություններով բասականները Վալֆաջի նախնական գործողության տարածքում գրեթե ամբողջությամբ կիրառեցին այն, ինչ ձեռք էին բերել նախորդ գործողություններից ստացած փորձից։ Մյուս խնդիրն այն էր, որ նախկինում հակառակորդի հիմնական հարձակողական ուժերը եղել են առաջնագծում և բնականաբար խոցելի իրավիճակում, սակայն այս գործողության մեջ, համարելով, որ Իրանն իր առջև դրել է գիծը ճեղքելու նպատակը, Իրաքը նախազգուշական նպատակով իր հարձակվող ուժերը տեղավորեց և ականապատ դաշտերը խորացնելով, այլ խոչընդոտներ ստեղծելով, գործնականում փորձեց դիմակայել ուժերի հզորությանը և հրապարակ իջեցնելով իր հիմնական ուժերը հետ վերցնել գրավյալ տարածքները։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։